លោក Carey ប្រកាសផែនការក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគន្លឹះក្នុងការបញ្ឈប់ភាពកក់ក្លឿនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសទួរគីបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការបោកប្រាស់បែកអត្តឃាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry បានប្រកាសផែនការក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ខេរីលោកខេរីប្រកាសផែនការក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោក John Kerry បានប្រកាសផែនការក្នុងការពង្រីកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯសាកលវិទ្យាល័យការពារប្រទេសលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះនឹងជួយដល់ក្រុមជនដែលងាយរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមកពីប្រទេស El Salvador ប្រទេសក្វាតេម៉ាឡានិងប្រទេសហុងឌូរ៉ាសនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជម្រើសសុវត្ថិភាពនៅក្នុងដំណើរដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេបានព្យាយាមធ្វើលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ដើមថាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហារបស់ប្រទេសស៊ីរីមជ្ឈមបូព៌ាអឺរ៉ុបឬអាហ្វ្រិកប៉ុណ្ណោះទេវាគឺជាបញ្ហារបស់សកលលោកទាំងមូលលោកខារីបានក្រុងជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលមួយនៅជុំវិញរដ្ឋធានី Washington នៅល្ងាចថ្ងៃពុធម៉ោងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងបើកកិច្ចប្រជុំមួយអំពីការផ្តល់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនស្ថិតក្រោមអគ្គស្នងការទីការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខនេះសន្ទរកថារបស់លោក Kerry ត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា State of the Union របស់លោកប្រធានាធិបតី Obama បានបញ្ចប់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក Kerry បានគ្រងគោលដៅនៃគោលនយោបាយការបរទេសសម្រាប់ឆ្នាំនេះរួចហើយលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាការកម្ចាត់និងយកជ័យជំនះលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺជាសសរទី1នៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកហើយគោលដៅមួយទៀតគឺសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួនក្នុងការសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើហិង្សារីករាលដាលបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកជំនាញការបានថ្លែងនៅសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាមេគីឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ឈប់ការពិសោធន៍ខាងយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងនិងសក្តានុពលក្នុងការបង្ខំឲ្យប្រទេសដ៏សាហាវមួយនេះបោះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបានគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានឯកភាពលើការអះអាងនេះដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគឺលោក Alan Lowenthal បានចង្អុលបង្ហាញពីក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនអំពីរបបមិនមានអស្ថិរភាពរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកកឹមចុងអ៊ុនប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះលោក Matt Salmon បានហៅប្រទេសចិនថាជាសត្វស្វាដែលមានទម្ងន់ជាង300គីឡូក្រាមសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលផ្គត់ផ្គង់ 80% នៃម្ហូបអាហារនិងថាមពលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយក៏ជាវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរលោក Bruce Klingner អ្នកវិភាគនៃ Heritage Foundation មានប្រសាសន៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលឲ្យប្រទេសចិនស្របទៅតាមទណ្ឌកម្មដែលមានស្រាប់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសមាជិកសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតស្ទើរតែជាឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីអនុម័តច្បាប់ក្នុងការពង្រីកទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកងកម្លាំងសន្តិសុខបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសទួរគីបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារអត្តឃាតទៅលើភ្ញៀវទេសចរនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលបានបន្ទោសថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងនោះជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទេសទួរគីលោក F Khan Ala មានប្រសាសន៍ថា ការបង្ក្រាបក្រុមរត់អ៊ីស្លាមកំពុងតែចេញលទ្ធផលពីក្នុងការអង្កេតទៅលើការបោកប្រាស់បាយអត្តឃាតនៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកអាឡាមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការអង្កេតនិងការសាកសួរព័ត៌មានបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងគេបានចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សម្នាក់លោកបានបន្ថែមថាជាមួយនឹងការព្រមានដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើឡើងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសទូគីអាចស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដោយសบายរីករាយដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយប៉ូលីសទូគីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរុស្ស៊ី3នាក់នៅទីក្រុងអានតាយាយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្រុកការចាប់ខ្លួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយឆ្មក់ស្របគ្នានៅទីក្រុងអ៊ីស្មៀដែលមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានឃុំឃាំងអាញាធរបានថ្លែងថាឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងគ្រឿងសពាវុធមួយចំនួនត្រូវបានគេរកឃើញផងដែរបេក្ខជនចាញ់ឆ្នោត2រូបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានស្នើឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញខណៈដែលមានការប្រួយបារម្ភអំពីភាពមិនប្រក្រតីនានាអ្នកវិភាគអន្តរជាតិ2នាក់និងប្រជាជនអាហ្វ្រិកកណ្ដាលជាច្រើនបានប្រំពៃថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានលក្ខណៈល្អប្រសើរបំផុតនោះទេឥឡូវនេះគុណភាពនៃផលិតផលនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាខណៈដែលអាជ្ញាធរប្រញាប់ប្រញាល់បូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតជុំទី1និងត្រៀមរៀបចំរាប់សន្លឹកឆ្នោតជុំទី2បន្តទៀតកាលពីឆ្នាំមុនសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលចាស់ដែលកំពុងតែកាន់អំណាចចេញការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការស្វាគមន៍សូយានាករនៃស្ថិរភាពនិងជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់ចំនួនក្នុងប្រទេសដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំនោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពលំបាកនិងមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកាលពីដើមខែនេះភាគច្រើននៃបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីទាំង30រូបបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នករៀបចំវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថាវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលនេះនឹងដំណើរការទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាលោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវនីអាចនឹងមិនចូលរួមក៏ដោយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូវេ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាដែលកំពុងកសាងកេរដំណែលបានថ្លែងសុន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិ State of the Union ជាលើកចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះក្នុងសុន្ទរកថានេះលោកប្រាប់ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគិតវែងឆ្ងាយអំពីអនាគតមិនមែនតែមួយឆ្នាំទេគឺ5ឆ្នាំទៅមុខហើយហួសពីនេះទៅទៀតអ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិនៅយប់ថ្ងៃអង្គារលោកប្រធាននាយកប្រទេសបារាក់អូបាម៉ាប្រាប់ឲ្យសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភាគិតវែងឆ្ងាយទៅអនាគតលោកប្រធាននាយកប្រទេសដែលមានក្តីសង្ឃឹមនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស់លាស់ចិត្តល្អមានសុតិធនយមតែត្រូវយាយីដោយភេរវកម្ម
ពេលអ្នករករឿងអាមេរិកយើងនឹងតាមរកអ្នកវិញ
ធ្វើបើមានភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីនិងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកអូបាម៉ាថ្លែងថាភេរវករបរទេសនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់តែមិនអាចគម្រាមប្រទេសអាមេរិកបានទេ
បើស
ភានេះពិតជាចង់ឈ្នះសង្គ្រាមនេះហើយចង់ផ្ញើសារដល់ទ័ពយើងនិងពិភពលោកសូមបោះឆ្នោតអនុម័តការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាប្រឆាំងពួក ISIS ទៅ
លោកសូមអោយសភាដកតនកម្មពាណិជ្ជកម្មប្រទេសគុយបាលោកក៏សូមការយល់ព្រមចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែរមុនសន្ទរកថារបស់លោកអូបាម៉ាទាហានជើងទឹក10នាក់ត្រូវអ៊ីរ៉ង់ឃាត់ខ្លួនលោកអូបាម៉ាមិនបានថ្លែងអំពីបញ្ហានេះទេលោកថែមទាំងបានសរសើរកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទីផង
នៅពេលនេះអ៊ីរ៉ង់បន្ថយកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនបញ្ជូនអ៊ុយរ៉ានីយ៉ូមចេញហើយពិភពលោកជៀសវាងសង្គ្រាមមួយទៀត
នីគីហាលីអភិបាលរដ្ឋសៅកូឡូរ៉ាណាឆ្លើយតបក្នុងនាមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
We would make international agreements that were celebrated
in អាមេរិកគួរធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីស្រាអែល លោក Matt Gaiman អ្នកស្រង់សម្លេងឆ្នោតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ខ្ញុំមិនគិតថាលោករំពឹងថាសភានេះនឹងចាត់វិធានការអ្វីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលោកចង់បង្ហាញថាលោកឈឺឆ្អាលអំពីរឿងទាំងនេះសម្រាប់ពួកអ្នកចងក្រងគេតំណែងរបស់លោកទៅអនាគត
លោក Obama ថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលប្រទេសនេះបន្តបែកបាក់ខាងនយោបាយតែលោករិះគន់ទស្សនៈរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ
ការនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកចុះថយជារឿងនិយាយបំផ្លើសនយោបាយ
ក្នុង Twitter លោក Donald Trump និងលោក Ted Cruz បេក្ខជនប្រធាននាយកបដីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរិះគន់សន្តិការថារបស់លោកប្រធាននាយកបដីសារនយោបាយរបស់សេតវិមានប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកគិតវែងឆ្ងាយហួសពីវោហាររបស់បេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺត្រូវគិតពីបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីនៅអាមេរិកនឹងធ្វើនៅក្នុងពេល10ខែទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតតាមរយៈការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងឈានមកដល់លោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាមានស្ថានភាពមួយចំនួនដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសខិតខំដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តនៅឡើយទេសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញឲ្យពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតឃើញពីការខ្វល់ខ្វាយអំពីពួកគេកើតចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018បន្តក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការនៅក្នុងប្រទេសវិញបានសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំនៅមានបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសេរីភាពដែលមិនបានដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយហើយបង្កឲ្យមានការមិនពេញចិត្តចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Confrel បានថ្លែងថាលោកមើលឃើញថាអ្នកបោះឆ្នោតពេលនេះហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តអំពីការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកដែលនៅក្នុងអំណាចយូរដោយសារថាមិនបានឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដល់កម្រិតដែលពលរដ្ឋចង់បានហើយដោះស្រាយតែបញ្ហាដែលខ្លួនបានបង្កើតឡើង
ដែលរឿងធំមួយនេះគឺការនៃការអំណាចយូរនឹងតែម្ដងមើលទៅរឿងនឹងតែរឿងអ្នកបោះឆ្នោតលើគេដូចជាគេយល់ឃើញទៅវាមូលហេតុនៅក្នុងអំណាចយូរនឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ដែលគេអាចបន្តការគ្រប់គ្រង
លោកបានទទួលស្គាល់ថាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្នបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការដំឡើងប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនកម្មករធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនដល់ 7% ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននិងការរឹតបន្តឹងគុណភាពអប់រំជាដើមក៏ប៉ុន្តែគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះមិនទាន់បានដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនទៀតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសកម្មភាពរំលោភបំពានដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរាប់សែនគ្រួសាររងទុក្ខរងគ្រោះដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាប់ម៉ឺនហិកតានិងយូរឆ្នាំទៅឲ្យជនបរទេសអំពើពុករលួយច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តនឹងការដាក់កម្រិតប្រើប្រាស់ការចេញច្បាប់នានាដែលពលរដ្ឋមិនអាចទាន់សម្របសម្រួលខ្លួនបានក្រៅពីនោះលោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាមានច្បាប់អង្គការច្បាប់សហជីពហើយនឹងការបិទសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលផងដែរជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសិទ្ធិធ្វើការតវ៉ាជាដើម
ចំណោទថ្មីនេះគឺរឿងសេរីភាពជាចង់បានឲ្យមានសេរីភាពច្រើននៅក្នុងការងារចូលរួមសកម្មនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការទីជែកគ្នាអីចឹងទៅបានបើមកមានការដែលដាក់ស្ទៀតអីចឹងណា
បា
ទគឺគេមានការទីទៀននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមានការដាក់កំហិតសេរីភាពឬក៏បិទសិទ្ធិដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
លោកកុលបញ្ញាក៏បានបន្ថែមថាជាការនិយាយនឹងឯកសាររដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានការខិតខំបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមើលទៅវានៅស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុវត្តដែលមិនបានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយសារបញ្ហាវាកើតឡើងជាប្រព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអាចឆ្លើយតបបានគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តបានលោកយ៉ងកំអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានយល់ឃើញថាកំហុសរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺការមិនពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងការយឺតយ៉ាវនៃការផ្ទេរសេវាកម្មដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាគឺនៅតែក្តោបអំណាចដដែលៗការអនុវត្តកិច្ចការរដ្ឋបាលទៀតក៏នៅដដែលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
យើងឃើញគាត់គិតគូរពីបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាច្រើនដែលបាទឃើញប្រឹងប្រែងផ្ដល់ដូចលុបបំបត្តិកុំឲ្យជាបរិវត្តប្រកាន់ចំណាយនៅច្រើនពេកដូចជាការលុបបំបត្តិការយកលុយតាមផ្លូវជាតិលេខ4អ្នកដែលគ្នានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងតែត្រូវធ្វើតម្រូវឆ្លងកាត់ញញុំហ្នឹងកុំឲ្យបងលុយបងកៃខ្ញុំថាហ្នឹងក៏គាត់ប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពអីឡើងវិញដែរប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ផុតដែលរឿងធំមួយទៀតដែរគឺទាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពហ្នឹងបាទសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលបានដែរសេរីភាពប្រជាជនហ្នឹងដែរបាទគឺគ្មានការរឹតបន្តឹងចំពោះពួកគាត់
លោកក៏បានបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលពេលនេះត្រូវពិចារណាឡើងវិញចំពោះការចូលរួមការសម្រេចចិត្តពីពលរដ្ឋម្ចាស់សិលឹកឆ្នោតដើម្បីកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយធនធានច្រើនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហើយមិនត្រូវធ្វើច្បាប់ឬកែប្រែច្បាប់ពីការបើកសេរីភាពទៅជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនោះទេដែលលោកសម្ដៅទៅលើច្បាប់អង្គការសហជីពច្បាប់បោះឆ្នោតនិងច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀត
ដោយសារតែយើងទម្លាប់ពីមុនមកគឺយើងអត់ស្ូវសួរយោបល់ជាប្រវត្តិអ្នកយោបាយធ្វើអីគឺឲ្យជាប្រវត្តិធ្វើតាមតែអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយគេធ្វើឲ្យសង្គមយើងហ្នឹងអាចនឹងមានបញ្ហាដែរបាទជាពិសេសគឺជាប្រវត្តិអាចនឹងមានការជំទាស់នឹងខ្លាំងឡើងកាន់ណាជំទាស់ខ្លាំងឡើងគេមិនសូវសប្បាយចិត្តទេបាទជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងខណៈបដិគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងគឺកាលណាថាមានការជំទាស់ការមិនសប្បាយចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺអាចនឹងតែធ្វើឲ្យការប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងអាចនឹងជាបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាមួយសំខាន់បាទ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្លាក់សម្លេងពីចំនួន90អាសនៈមកត្រឹមចំនួន68អាសនៈក្នុងសភាដែលមានសម្លេងសរុបចំនួន123អាសនៈនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ការធ្លាក់សម្លេងនេះបានទុកចន្លោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយទទួលបានសម្លេងរហូតដល់ទៅ55អាសនៈគណៈបកជំទាស់នេះបានក្លាយជាដៃគូប្រជែងនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ជាពិសេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមន្ត្រីគ្រប់គ្រងអំណាចថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលលើកទី39អាណត្តិទី5ដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកើនឡើងដល់ 7% ក្នុងឆ្នាំ2015ដោយសារការរីកចម្រើនផ្នែកវិស័យឧស្សាហកម្មសេវាកម្មនិងកសិកម្មកម្ពុជានៅឆ្នាំ2015បានចាក់ផុតពីប្រទេសមានចំណូលទាបទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមឯកសារដដែលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យរដ្ឋឯកជនអំពើពុករលួយបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួននិងការណែនាំទៅដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងនិងថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតនិងទប់ស្កាត់ការរិះគន់របស់គណបកជំទាស់ជាដើមដោយឡែកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានចាត់វិធានការនានាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋលើបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនហើយបានរំលឹកពីការរំដោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលោកក៏បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី9មករានៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានពិភាក្សានិងធ្វើការសម្រេចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងនយោបាយក្រៅប្រទេស លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តដែលថាលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការគាំទ្រជាបន្តទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងឋានៈជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយើងច្បាស់ជាមិនហ៊ានសន្យាខ្ចលឬបោកប្រាស់ដោយគណៈបកនយោបាយខ្លះនោះឡើយតែយើងធ្វើពិតអនុវត្តពិតដើម្បីប្រជាជនបានទទួលផលពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងលោកហ៊ុនសែនក៏បានអរគុណទៅដល់ពលរដ្ឋដែលបានគាំទ្រគណៈបករបស់លោកឲ្យបន្តកាន់អំណាចកន្លងមកផងដែរដោយឡែកលោកគុជចិនលីអ្នកតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្នាក់មកពីរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យដឹងអំពីការជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគេមើលអំពីជីវប្រវត្តិថ្មីដៃរបស់បេក្ខជននីមួយៗដែលគេបោះឆ្នោតជូនហើយបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតចូលទៅកាន់តំណែងសាធារណៈក្នុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការសិក្សាអំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនអាចធ្វើការសន្យាបែបកុហកសន្យាអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបានដើម្បីគ្រាន់តែជាការតាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពតែប៉ុណ្ណោះបានទេ
នៅប្រទេសជឿនលឿននេះគឺថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីផ្ដើមគ្រាន់តែការជ្រើសរើសបុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យទៅកាន់តំណែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺម្ចាស់សំណួរឆ្នោតនេះគឺតាមដានសកម្មភាពតាមដាននយោបាយរបស់ប្រជាជននឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្នកនឹងធ្វើដូចការសន្យារបស់ខ្លួនទេតើអ្នកនឹងយកច្បាប់មកអនុវត្តបានដិតដល់ដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដូចដែលខ្លួនបានឃោសនានោះឬទេបើថាដូចអានឹងគេបោះឆ្នោតឲ្យទៀតហើយបើថាមិនដូចទេឬមួយក៏អនុវត្តមិនបានពេញលេញតាមការសន្យានោះទេគេថាគេនឹងបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលអនាគតក្រោយ
លោកគុជចន្ទលីចង់ឃើញអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនត្រូវបង្កចំនួនតានតឹងជាមួយគ្នាដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនបានសេចក្តីសុខហើយព្រួយបារម្ភដោយសារតែអ្នកនយោបាយនោះទេលោកបានលើកឧទាហរណ៍ថាអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគេមានការជជែកគ្នាលើគោលនយោបាយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលមានឥទ្ធិពលនោះបានយល់ដឹងពីប្រជាធិបតេយ្យយល់ដឹងពីសង្គមពីសិទ្ធិសេរីភាពនិងដំណើរការវិវត្តរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែគេមិនបង្កចំនួនឲ្យមានការភ័យខ្លាចឲ្យមានការគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកគុលបញ្ញានៃអង្គការ Confrel វិញបានថ្លែងថាលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសឲ្យស្របតាមឆន្ទៈពលរដ្ឋដូចនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលអ្នកនយោបាយបានធ្វើកិច្ចការល្អៗថ្មីៗនេះសម្រាប់ប្រទេសភូមាលោកបានថ្លែងបន្តថាប្រទេសភូមាចុងក្រោយនេះមានការខិតខំជជែកគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំៗរួមគ្នានិងយោគយល់គ្នា
សំខាន់គឺកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋដែរប្រជាប្រដ្ឋនៅភូមិមាននឹងគឺថាគេបានគេថាសម្ដេចចិត្តគេថាដាច់ខាតបងគឺថាត្រូវតែឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអានេះគឺជាឈ្នោតសង្គមដែលបង្ខំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនឹងត្រូវតែមកសម្រួលដើម្បីបន្តដំណើរការនៃការវិវត្តប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានស្ថិរភាព
លោកក៏បានបន្ថែមដែរថាមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងភូមិមាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេ
មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងក៏ហាក់យល់ពីស្ថានភាពប្រទេសគេពីអេរីយ៉ាបត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេច្បាស់លាស់ច្បាស់លាស់គេហើយនឹងស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយនៅលើពិភពលោកក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយក៏គេបានសុខគេយកមិសុបៃក្នុងការនៃពលាពីស្ថិរភាពក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចមួយបាទនេះជាចំណុចគេថាដុំគ្នាកតាច្រើនដុំគ្នានៅក្នុងក្នុងរឿងហ្នឹងហើយសាគមអន្តរជាតិក៏មានការចាប់ក៏មានការចូលរួមចំណែកក្នុងរឿងហ្នឹងដែរ
លោកគុលបញ្ញាប្រាថ្នាចង់ឃើញបន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំត្រូវផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់សញ្ញិកឆ្នោតជាមួយនឹងការដែលអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំត្រូវហ៊ានអាកាត់អំពីរឿងអភិបាលកិច្ចរឿងសង្គមធំធំដែលកំពុងប្រឈមមុខទាំងឡាយដែលគេដឹងថាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តជាយូរមកហើយនោះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
ដោយមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអាជីវកម្មស្អាតស្អំក្នុងពេលកម្ពុជាចូលទៅក្នុងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មរួមរបស់អាស៊ានជាបន្តទៅទៀតនេះនឹងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាចា
៎ចា៎អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនៅពេលចាប់ផ្ដើមការផ្សាយអំឡុងនេះដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូច្នេះតទៅនេះនាងខ្ញុំហុងចិនដាសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ដូចតទៅចា៎តុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវ៉េបានបើកសវនកម្មក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃពុធដោយមានសំណើពីអ្នកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន15នាក់ដែលនឹងត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សសង្ឃឹមថាទោសប្រហារជីវិតនឹងត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េក្នុងឆ្នាំនេះមេធាវីរបស់អ្នកទាំង15នោះបាននិយាយថាពួកគេបានរងចាំការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអស់រយៈពេលពី4ទៅ20ឆ្នាំមកហើយជនទាំងនោះត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឃាតកម្មឬបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដែលត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េមេធាវីរបស់ពួកគេដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េលោក Thendai BT បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីករណីនេះត្រូវបានបញ្ចប់លោកចង់ឲ្យការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីមបាវ៉េត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទីតាំងពីរថ្មីទៀតដែលពួកគេជឿថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនសង្ស័យពីររូបដែលបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន130នាក់នោះប្រជាជនចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងផ្ទៀងលទ្ធផលឆ្នោត Powerball របស់អាមេរិកដែលអាចឈ្នះលើទឹកប្រាក់រហូតដល់ $1,500 លានដុល្លារនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសញ្ញាឆ្លោតជាច្រើនត្រូវបានលក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសហគ្រិនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រើប្រាស់គេហទំព័រជំនួយលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីលក់ឆ្នោតដែលមានតម្លៃ2ដុល្លារក្នុងមួយលេខដល់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលគិតថាខ្លួនអាចមានសំណាងឈ្នះឆ្នោតនេះបានពួកគេគ្រាន់តែផ្ញើលេខដែលពួកគេចង់ទិញជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ពី3ទៅ4ដុល្លារនោះពួកគេនឹងទទួលបានអ៊ីមែលដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបថតសញ្ញាឆ្នោតនោះស្បែកជើងឆ្លាតវៃឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Smart Shoes គឺជាស្បែកជើងថ្មីមួយប្រភេទដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Digit Soul តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Smart Shoes ក្នុងទូរស័ព្ទដៃអ្នកអាចបន្តឹងឬបន្ធូរស្បែកជើង Smart Shoes របស់អ្នកហើយអ្នកអាចដឹងពីចម្ងាយដែលអ្នកបានធ្វើដំណើរចំនួនកាឡូរីដែលបានចំណាយហើយអ្នកក៏អាចដឹងបានថាតើពេលណាអ្នកត្រូវប្ដូរស្បែកជើងថ្មីរបស់អ្នកបានស្បែកជើង Smart Shoes នេះក្រុងនឹងដាក់លក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅខែកញ្ញាក្នុងតម្លៃ450ដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.